habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington
waa habeen talaadaha bisha may waa 31 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7919 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac farasle
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida axmed maxamed cali axmed sanay oo 16 sano jira oo ka mida kumanaanka ardayda soomaalida ee sanadkan imtixaanka dugsiga sare ku qaadanaya soomaaliya
dama la xidimeli wix ka dambeyna aniyo qoyskayga xoogaa arrimo oo dee qoyska qaalfama ee soo wajahday mar sidaa darteed ayaan isaga dhaafay kadib waxaan noqday nin dawaarla ah oo aan ka shaqayn jiray muxuu ahaa dawaarkaas kontoriyonkii ka shaqaysan jiray haddana danta waxay u qarsatay inaan waxbarashada halkaa ka sii wado
waxaa kaloon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ciidamada ciraaq iyo duyuuradaha dagaalka maraykanka ay maalintii labaad ku hayaan maleeshiyaadka isis ee magaalada fuluuja ee bartamaha ciraaq
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dunida oo maanta lagu xusayo maalinta loo asteeyay la dagaalanka cabista sigaarka
weerar ka dhacay buuraleyda galgala oo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada puntland xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in kooxda daalibaan ay tiro dad ah qafaasheen magaalo ku dhow kundus ee waqooyiga dalka afghanistan kooxda ayaa jidgooye ka samaysatay waddada muhiimka ee u dhow caasimada gobolka inta aan la gaarin aroortii hore markaasi oo basaska iyo gawaarida ka yimid kaabuul kuna socda kundus ay tiro dad ah kala degeen taliyaha booliska gobolka sheer casiis kamawaal ayaa v o a da u sheegay in daalibaaniyiintu ay qabsadeen ilaa iyo 20 ruux ayna dileen 17 ka mida dadkaasi dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen meydadka dadka la dilay warar horudhaca ayaa horey usii sheegay in kooxdu ay markii hore qafaasheen 200 oo ruux kuwaasi oo badankooda markii dambe ay iska sii daayeen
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa isku hareereeyey magaalada faluuja laakiin waxaa soo baxaya walaac la xidhiidha in kooxda isis ay gudaha magaaladaas ku haystaan dad shacab ah mid ka mid ah ciidamada gaarka ah ee ciraaq oo magiciisa kusoo gaabiyey sababo ammaan maxamed ayaa khadka telefoonka ku sheegay in kooxda isis ay wadooyinka ku xidhay bambooyin islamarkaana ay isticmaalayaan koox isqarxisa faluuja ayaa ah magaalada xilliga ugu dheer ee gacanta ku hayso kooxdan isis ee dalka ciraaq iyadoo ay sii kordhayaan weerarada xagga cirka ah ee lagu haya magaaladan iyo hareeraheeda ayaa waxaa xaaladda dadka rayidka ee magaalada ku nooli ay kasii daraysaa ilaa iyo 800 oo qof ayoo rayada ayaa kasoo baxsaday magaaladaasi magaalo bannaankana ka yimid hase ahaatee qaar kale oo badan ayaa weli gudaha magaalada ku sugan
in ka badan 2500 oo muhaajiriin ayaa naftooda ku waayay iyagoo isku dayaya inay badda mediterranean-ka uga sii tallaabaan yurub sanadkan 2016 sidaasina waxaa maanta oo talaado ah sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r marka la barbar dhiga sanadkii 2015 ayaa waxaa 5 bilood ee ugu horreeyay ee sanadkaasi dhintay 1815 muhaajiriin ah muhaajiriinta safarada ayaa safaradan ku geeriyooda ayaa ka kala yimid dalalka nigeria iyo gambiya oo ay ku jiraan qaar badan oo ka kala socda dalalka syria afghanistan iyo ciraaq oo sii wata safaradooda iyagana ah dariiqa turkiga ilaa iyo gariega toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa dhintay muhaajiriin iyo qaxooti tiradooda lagu qiyaasay 800 oo isku dayay inay ka gudbaan badda mediterranean-ka ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa faafiyay sawir mid ka mida shaqaalaha wax badbaadiya ee dalka jarmalka oo xambaarsan ilmo yar oo baddu ay ku miiqday oo uu soo badbaadiyey si loogu dirqiyo dowladaha yurub inay tallaabo ka qaadaan masiibada socota
tiro ka badan 45 milyan oo dada ayaa ku jira addoonsi casriyeysan sida ay sheegtay warbixinta global slavery index India iyo Uzbekistan ayaa ah wadamada ay ugu badan yihiin dad yoga la adoonsado. Dadka reer Uzbekistan ayaa ka shaqeeya shaqooyin qasab ah oo ay dowladdu u dirto sida gurista beeraha suufka. Sidoo kale dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa safka hore kaga jira wadamada shaqada qasabka ah u dira muwaadiniintooda. Maxaabiista ayaa qabta shaqooyin lacag la'aana, halka haweenka qaar lagu qasbo ganacsiga jirkooda iyo guurka ragga wadamada deriska la ah Waqooyiga Kuuriya. Warbixintan ayaa lagu eegay qodobada ay ka midka yihiin xuquuqda tixgelinta shaqsiga, nabadgelyada muwaadin kasta, helitaanka waxyaabaha aasaasiga ah sida raashinka, biyaha, caafimaadka, sababaha barakaca iyo colaadaha si loo helo warbixin dhammaystiran. 167 dowladood ayaa lagu eegayey warbixintan, balse Soomaaliya iyo dalalka ay dagaaladu ka aafeeyeen waa laga reebay.
warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Kumanaan arday ayaa sanadkan qaadanaya imtixaanka dugsiyada sare. Ardaydaasi waxaa ka mid ah Axmed Maxamed Cali Axmed Sanay oo 16 sano jira oo imtixaankan ku qaadanaya magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sheekada Axmed Sanay ayaa dad badan oo daalacda baraha bulshada aad u soo jiidatay. Haruun Macruuf ayuu uga warramay waxbarashada iyo imtixaanka uu qaadanayo.
Hadda ka hor waxaa jiri jirtay 65 inaan arday ka tirsan degmada Balcad aan ahaa. Baadama oo 60 wax ka dambeyna ay iyo qoyskii xoraa arrimo oo dee qoys dhaqaale xumo ay soo wajahday. Mas sidaa darteed ayaan isaga dhaafay. Kadib waxaan noqday nin dawaarla ah oo aan ka shaqeyn jiray muxuu ahaa dawaarkaas aan ku tiriyoonkii ka shaqeysan jiray. Haddana qasab dadku waxay u qasabtay inaan waxbarashada halkaa ka sii wado. Daad baadaba ay sii gurayso aqoontan ay wanaagsan tahay muxuu ahaa daadna ay ku xirneen maanaa waxbarashada.
Waa gartay marka maxaad barataa hadda, maxaad doonaysaa inaad noqoto?
Hadda waxaan jeclaa inaan noqdo kuliyadda caafimaadka inaan ka baxaan jeclaa duco la yidhaahdo baadma aan u shaqeeyo intersource Balcad.
Waa gartay maxaad u qabataa intersource?
Intersource waxaa caawiya ahay.
Waa gartay bal wax yar waxaad iga sheegtaa waxa kugu dhaliyay inaad dib ugu laabato iskuulka.
Waxaa igu dhaliyay waxbarashada qofka aqoonta way kaabtaa baanti aqoon la'aantana waa mugdi waa soo socotaa. Marka waxaan tiriyo siinka waa aqoone halkaa ka sii wad adna si aad nolol hesho berina caasimaad iyo owlaadaadan ee magacun bixiso.
Waa gartay imisa sanaad hadda soo dhiganaysay dugsiga sare?
4 sano.
Marka maxaa kuu qorsheysan sanadka dambe inaad qabato?
Waxaa ii qorsheysan inaan jaamacad aan galo.
Halkeed ka galaysaa jaamacadda?
Haddii dibaddii soo baxdana waan arkayaa isaacidaan dowladda iyo waxdamida ama waxaan ka jeclaa inaan xamar ka qayb galo bogsow.
Waa gartay waxaad wax yar iga sheegtaa bal noloshaada iyo qoyskaaga reer ma leedahay?
Reer baan leeyahay, caruur ay joogtaa alxamdulilah.
Waa gartay bal waxaad iga sheekaysaa nolosha Balcad dadku markii aad iskuulka bilowday, markii ugu horreysay iskuulka bilowday iyo da'daada, maxaad kala kulantay maamulka iskuulka iyo dadka kale?
Dadka markii aan iskuulka bilaabay waa ila yaabanayeenba qof walba ay dhihi jirta warniyo nimu weyn baa tahay ma iska dhabta waxbarashada. Anna waxaan dhihi jiray mar walba waxbarashada lagama weynaado baanti keydii hore mustaqbalkii aan baabiyay, haddana ma jecli inaan iskan daba isaga dheelo. Kadib waxay ogaadeen baasi inay macaan tahay waxbarashada. Usbuucan guriyada markaan aan u fadhiistay imtixaanka dugsi sare,
waa gartay
maamulka degmadana waa igu hambalyeeyey si aad iyo aad awliba.
Wax taageera ma ka heshay dowladda iyo maamulka?
Maamulka gacan wanaagsan oo hadda oo ii fidiyay way ii ballan qaadeen, waxay yidhaahdeen ilaa ay heer jaamacada ku wadeena insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Cali Axmed Sanay oo ah 16 sano jir u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare magaalada Balcad oo u warramayay Haruun Macruuf.
Ugu yaraan 4 askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii qaraxyo lala beegsaday kolonyo baabuur oo ah loo leeyihiin ciidamada maamul goboleedka Puntland deegaanka Galgala saaka barqadii, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Warar aanu ka helino dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in laba qarax ay haleeleen laba baabuur oo ka mid ahaa kolonyo baabuur oo socotay baabuurta Galgala, waxaana qaraxyadaasi ku dhaawacmay 4 askari oo mid ka mid ah dhaawaciisu liito. Wariyaheena Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa faahfaahin weerarkan uga warantay Maxamed Cabdi Sandeere.
Aad ayaa u mahadsantahay Sandeere. kaliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in afar ka tirsan ciidamada difaaca Puntland ee ka dagaalama aagga buuraleyda Galgala ay dhaawacantay kadib markii qarax miino loogu aasay wadada dhinaceeda lala beegsaday maanta. Miinadan ayaa taliyuhu waxa uu sheegay in ay lala beegsaday laba gaari oo nooca dagaalka ah oo ka yimid dhinaca Galgala kuna soo jeeday magaalada Boosaas. Sandeera waxaa kale oo uu sheegay taliyuhu in dhaawaca askartan iminka lagu daweynayo cisbitaalada magaalada Boosaas. Qaar ka mid ah goobaha caafimaadka ee askartan lagu daweynayo oo ay VOA la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyay in saddex ka mid ah askartan uu dhaawacooda fudud yahay, halka askariga kalena ay sheegeen in dhaawaciisu uu culus yahay.
Waan gartay. Faadumo, bal dib haddaad noo celisid taariikhda weerarada noocan oo kale ah ee ururka Al-Shabaab uu la beegsaday ciidanka Puntland ee ka howlgala deegaanka Galgala.
Sandeere, ma aha markii ugu horreysay ee qaraxa la beegsado gaadiid dagaal oo ay saaran yihiin ciidamada daraawiishta Puntland ee fadhigoodu yahay aagga Galgala. Waxaa 22-kii bishan aynu iminka dhammaadka ah ee May ee qarax sidaan oo kale ah ayaa lala beegsaday gaari nooca dagaalka ah oo ka yimid dhinaca Galgala kuna soo jeeda magaalada Boosaas. Waxaa ku dhaawacantay afar askari. Sidoo kale 25-kii bisha May 2016 ayaa qarax lala beegsaday gaari ay saaran yihiin ciidamada daraawiishta Puntland, waxaana ku dhintay laba askari, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen xilli ay marayeen togga Bale Khadar ee cirka ku haya buuraleyda Galgala. Marka Sandeere, qaraxyadani koley bishan hadda iminka dhammaadka ah oo maanta ugu dambeyso waa qaraxii saddexaad ee lala beegsado ciidamada fadhigoodu yahay aagga Galgala.
Waan gartay. Waxaa jiray weeraro toos oo marmarka qaar ciidanka Puntland iyo maleeshiyada Galgala ku sugan ay isla geli jireen. Maamulka Puntland wuxuu dhowr mar sheegay in maleeshiyadii joogtay Galgala ay ka adkaadeen. Marka weeraradan dhinaca miinada baawurta lale beegsanaya, ma isbeddel dhinaca weeraradii maleeshiyada ay kula jirtay ciidanka Puntland baa lagu sheegi karaa?
Wallaahi, dagaal dhacay oo hadda sanadkan ma xasuusan karo oo waxaan ku oran karaa ma jiro, laakiin qaraxyadan ayaa ah qaraxyada ugu badnaa ee lala beegsado ciidamada ka dagaalama aagga Galgala. Waana bishii ugu badneyd ayaan oran karaa bishan shanaad oo iminka dhammaadka ah.
Waan gartay. Waxaa jira in maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo ka yimid koonfurta Soomaaliya bilihi la soo dhaafay ay ciidanka Puntland sigu hor yimaadeen meelo ka mid ah gobolka Nugaal iyo Mudug. Marka Puntland waxay awood u heshay inay ka gacaroonaato xilligaas, arintu maxay kala mid tahay amaba kaga duwan tahay marka laga hadlayo Galgala?
Wallaahi, dagaalka suuj iyo garaacad ka dhacay wuxuu ahaa dagaal dhexmara ciidamada daraawiishta ciidamada difaaca Puntland iyo xarakada Al-Shabaab. Dagaalkaasi wuu soo afjarmay ayaan oran karaa, laakiin dhinaca buuraleyda Galgala waxaa la oran karaa weli waxbaa ka jira. Qaar ka mid ah xarakada Al-Shabaab ayaa ku sugan, walow ay aan ku oran karo way yaraadeen dagaalada kafoolka ah ee ay iskaga hor yimaadaan ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab.
Warbixintaasna waxaa inoo soo diray eraahda dhegeystayaal warbixintu inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere oo wareysanayay wariyaha Faadume Yaasiin Boosaas.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee loo asteeyay la dagaalanka tubaakada. 13-ka bisha May ee sanad kasta ayaa dunida laga xusaa iyadoo lagu gudbiyo fariimo ka dhana cabista sigaarka, dadkana lagu baraarujiyo waxyeeladiisa. Ururka caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo WHO ayaa sheegay in baakadaha sigaarka uu ku jiro lagu xardho digniino iyo in la xadido xayeysiiska sigaarka ee baakadaha ku dulqoran. Waxaana la sheegay taasi inay badbaadinayso nolosha dad badan oo soo jiidan lahayd tubaakada in ay arki karaan markiiba halista ay leedahay. qaramada midoobe ayaa maalinta sigaarka ee sanadkan u adeegsanaysa inay ku booriso dunida in ay baakadaha sigaarka ka dhigaan kuwa aan soo jiidasho lahayn iyagoo sigaarkana lagu xirayo baakada cad oo ay ku qoran yihiin digniino caafimaad oo badan iyo halka magac ee shirkadda soo saarta wariyaha VOA ee Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobe ee Geneva waa kan jaamac buula jaamac oo noo soo jeediyay
nooca baakadaha sigaarka ee cad ama madow ee aan sharxanayn oo ay soo jeedisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka adduunka WHO wuxuu si toosa uga soo horjeedaa kuwa hadda sigaarka lagu rido oo muujinayo dad meelo qurux badan ku sugan oo sigaar cabayo iyo xaldhanaansho indhaha soo jiidanayo ee baakadaha ah baakadaha tijaabada ah waa madow ama caddaan ay ku sawiran yihiin dad cudurka kansarka u dhimanayo Douglas Becher oo ah madaxa cudurrada aan faafin ee WHO ayaa yiri sababta aan u doorbinday baakadaha aan waxba ku sharxanayn waa yareynta xiisaha loo qabo sigaarka ee muuqaalka baakaduhu ay soo jiitaan
It very clearly labels tobacco for what it is the only legally available
waa arin iska cad sida ka muuqata warbixinta sigaarka ku qoran waa aaladda kaliya ee caalamka aad si sharci ahaan ku iibsan karto oo haddii loo isticmaalo sida loogu talagalay in loo isticmaalo dilayso kala bar dadkii isticmaalay
WHO waxa ay sheegtay in in ka badan 6 milyan oo dad ah ay u dhintaan cudurrada tubaakada la halmaalo iyagoo aan wali qaan gaarin sanad walba waxaana la saadaalinayaa in tiradani ay gaari doonto 8 milyan sanadka 2030 iyadoo 80% dadka u dhimanaya sigaarka ay ka soo jeedaan wadamada soo koraya dalka Australia ayaa noqday wadankii ugu horeeyay ee hirgeliyay baakadaha cad iyo madawga ah ee aanay farshaxanada kale ku jirin isla markaana ay ka muuqdaan sawirro dad kansar u dhimanayo sanadkii 2012 Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ku xigsaday WHO waxaa kale oo ay sheegtay in wadamada ay ka mid yihiin Ireland, Norway, Singapore, Belgium iyo New Zealand ay ku tala jiraan inay ku daydaan Australia Ben McGrady waa qareen u dhashay dalka Australia kana mid ah saraakiisha WHO wuxuuna sheegay in ay Australia sameysay xog ururin qaadatay ku dhawaad 3 sanadood oo ay ku eegaysay waxtarka sharcigan cusub intii u dhaxaysay December 2012 ilaa iyo September 2015.
Over that period there was approximately a 2% reduction in the
intii u dhaxaysay waqtiyadaasi waxaa hoos u dhacay 200% cudurrada sigaarka la xiriiray. Eber dhibic 50% waxaa suurta geliyay baakadahan aan la qurxin.
Magaraali ayaa sidoo kale sheegay in qiyaastii 108,000 ay hoos u dhacday tirada dadka sigaarka cabo xilligii u dhexeeyay 2012 ilaa iyo 2015 ayna sabab u tahay isbeddelkii lagu sameeyay baakadaha sigaarka.
Warbixintii wariyaha VOA ee Lisa Shalayn waxaa noo soo koobayay Jaamac Buula Jaamac.
Maleeshiyada ururka ISIS ee dalka Ciraaq iyo Siriya ayaa waxaa weerar xoogan uu kaga soo wajahaya ciidamada Ciraaq iyo isbahaysigooda. Isniintii shalayna waxaa magaalada Fallujah ee bartamaha Ciraaq oo ahayd goob ay ISIS ku xooganayd muddo 2 sanadood ah oo ay gacanta ku haysay dagaal ku galay ciidamada Ciraaq oo gacan ka helaya maleeshiyaadka Shiicada iyo diyaaladaha dagaalka Mareykanka. Wariyaheena Ibraahim Xasan Daaduray ayaa inoo haya.
Saraakiisha militariga ee Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadoodu ay qaadeen dagaalkan isniintii shalay si ay dib ugu qabsadaan magaalada Fallujah oo ay ISIS gacanta ku haysay 2 sanadood ee la soo dhaafay. Ciidamada oo adeegsanaya taangiyo madaafiicda goobta iyo hubiyaal ayaa magaalada waxay ka weerareen dhowr jiho. Maleeshiyada Ciraaq ee loo yaqaano Hashad Ashabi ayaa waxa ay sii daayeen galkii dambe isniintii shalay muuqaal video ah oo muujinaya ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada oo madaafiic ku garaacaya goobo ka mid ah magaalada. Sidoo kale muuqaalo video ah oo dhinaca hawada laga qaaday ayaa waxa ayna muujinayaan duqeymo cirka ah oo ku socota magaalada. General ka tirsan ciidamada Ciraaq ee weerarkan qaaday oo la yiraahdo Xamed Al-Maliki ayaa waxa uu ka warbixiyay guulaha ay dagaalkani ka gaareen isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Associated Press.
بلغ عدد طلعاتنا لإسناد عمليات الفلوجة فقط 240 طلعة قتالية و 320 طلعة
wuxuu yiri dowladaha dagaalka ee Ciraaq ayaa fuliyay in ka badan 240 weerar si ay hawada uga taageeraan ciidamada ka dagaalamaya Fallujah. Gudahaan weerarada cirka ee ay qayb ka ahaayeen ciidamada aan isbahaysiga nahay ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo 320 weerar. howlgalka Fuluuja guul ayuu ku socdaa. ciidamada ku sugan jihada dagaalka ayaa waxay soo warinayaan dhimasho badan. Waxay sheegeen in dagaal fool-ka-fool ahi uusan badnayn, laakiin si daran loo adeegsanayo hubiyaasha, qaraxyada ismidaamanta iyo toogashada dhuumaalaysiga. laakiin dagaalyaaninta dowladda ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP inay ka go'an tahay in dagaalkani ay magaalada kaga xurayaan ISIS. Karar Jasim waxa uu ka tirsan yahay ciidamada kuwa dowladda ka barbar dagaalamaya.
ماسكين من شمال الجسر الياباني ابتداء من نقطه الصبات المسافه تقدر اكثر من 8.5 كيلو بعد ما صدر لنا الامر بالاقتحام
وحو يري كما هرينا الا اي موسل هدا وي عررين هلكن ما جوغان هدا وا كو هريريسن وحا كليا اي كو فكريان ايا sida ay uga baxsan karayaan magaalada mana haystaan dariiqo ay ku baxsadaan ciidamada dawladda Iraq ayaa soo warinaya in tiro badan oo ka tirsan dagaalyahanintii ISIS ay dagaalka ku dhinteen qaar koodna nolol lagu qabtay magaalada Fuluuja waa magaalo ay ku xoog badan yihiin dadka sunniyiinta waxana ISIS ay haysatay muddo 2 sanadood waxaana la aaminsan yahay in dagaalyahanintu ay sadhigii xoog la ay halkaas ku leeyihiin iyadoo dagaalka Ciraaq uu sii xoogaysanayo ayaa waxaa la soo sheegayaa dhibaato xoogan oo gaartay dadka rayidka ah ee ku dhex go'doonsan magaalada sida ay soo warinayso hay'adda qaxootiga ee adduunka ee UNHCR ilaa iyo 800 oo qof ayaa ka baxsaday magaalada halka kumanaan kana la aaminsan yahay in weli magaalada ay ku dhex jiraan qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inay helayso warar ku saabsan dhibaatada laga argagaxo oo dadka rayidka ah ee dagaalkani ka soo gaartay dadka rayidka ee magaalada ka baxsaday ayaa waxa ay sheegeen in ISIS ay gabaad ka dhiganayso dadka rayidka ah magaalada Fuluuja ayaa xusuus aan qurxoonayn ku leh ciidamada Mareykanka oo qasaare nafeed oo xoogan uu ka soo gaaray dagaal ay doonayeen in magaalada ay kaga xorayaan ururka Al-Qaeda oo halka ISIS ka hor ka talinayay sanadkii 2004 bilihii u dambeeyay ayaa maleeshiyada ISIS waxa ay lumiyeen dhul ay hore u qabsadeen sanadkii 2014 dhinaca waqooyiga Ciraaq maleeshiyada kurdiyiinta ee Peshmerga oo ay weeliyaan ciidamada isbahaysiga dagaalka kula jira ISIS ayaa weerar ku qaaday ilaa iyo 8 tuulo oo dhinaca bariga ka xiga magaalada Mosul oo ay ISIS haysato iyadoo 23 kilomitir ISIS dib u riixay ciidamada ayaa ilaa iyo hadda waxay magaalada u jiraan wax ka yar 10 kilomitir.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daandure oo warbixintan inooga diyaariyey xaaladda Fuluuja.
Hoggaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalintii saddexaad ku shiraya magaalada Muqdisho iyagoo isku dayaya inay isla meel dhigaan faahfaahinta qaabka ay doorashada sanadkan uga dhacayso Soomaaliya. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee la sheegay in laga hadlayo ayaa ah xaaladda magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaan wareegta ku sheegay in loo baahan yahay in Muqdisho ay wakiil ku yeelato aqalka sanadka, isagoo sheegay in loo baahan yahay in hoggaamiyaashu ay taasi ka wada hadlaan. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixinaanu kaga hadlayna xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho iyo dadaalka magaalada ay ku doonayso inay wakiil ku yeelato aqalka sanadka. Warbixintan waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Axmed Xasan Culaad.
magaalada Muqdisho inkastoo taariikh kala duwan ay soo martay haddana heshiiskii dhawaan ay gaareen madaxda sare ee dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada laguma xusin xubnaha ay ku yeelan doonto dawladda la filayo in ay beddesho midda haatan jirta gaar ahaan aqalka sare ee odayaasha heshiiskaasi ay gaareen madaxda dawladda iyo kuwa maamulada ayaa waxaa shaki ka muujiyay siyaasiyiin kala duwan Maxamuud Axmed Nuur Tarsan duqi hore ee magaalada Muqdisho ayaa aaminsan in tuhun iyo kala shaki uu ka dhex jiro ragga heshiiska oo gaaray sidaana aan lagu xusin Muqdisho in ay xubno ku yeelato dawladda la filayo
marka dadka ليبرسك هاد أود حياة أمد الله مدح كان نقدان أمد مدح كان نقدان أمد ولد عند حاول مدح كان نقدان وحال ربي إن أي أيكم مركو رئيس على الله حاكم في اللي ده عن سؤور في يومين وحبيسكم مدرسن كران ده عن سؤور في يومين سقل بسمين وحبيسكم مدرسن كران وحنوكم هيشين كران وهكذا شك سين بعمو غتي مركا أنت كا ماشى فدي مرشة كا ليبرسك وطن كا إن الشك كلا غبان أو أي سكوك الصونين أو حساب بلا معنى إن أي ماشى كجفتي بعض ما ليس وحيرا هاي أمدني إن أي دبو في رسو إن أي مرض ما ببرتم بعدالة الركوس والنقل ربطو أمد الرب إن ميدودو أو أي ولالودو أو أي وحسكو درسطو أو أي من نغطو هل علي يلطو هل عقي يلطو أو هل عاصمد يلطو وحالما أمدنا إن أي شكي أسن كجري إن أي دريمي كران عاصمد دودي إن أي عاصمد التحي إن أي قفل أسن كحيقين إن أي دريمي كران أرين داسي مركة مدعين داد بدن باندرين سنين مركة عاصمد دان إنين عاصمد واحين داد بدن باندرين سن عاصمد دان إنين نقول عاصمد وقوان تيجي أي لهيد أين لهين إن أي داد قارا أي شيغان هيانا إليهين أنك أسكالة وقبيل با أسكالة إن إليهين أي درسيهين وحيابا عين كاسا جري مركة إسريح ريح جري أيكينا إنتي سيبو إنتي أفريستان ستة با أمو ودهالين وحاكود حجري أجنبي باكود حجري أجنبي غير مركة وحاك تبانا يسو شيء وأجنبي غير شيء غير هاي انتناس أوغي وحاكونا سلاكر في الأسفار دا كل يعني وحيلات هاي أركتك جابان إن هاي إن أي دهان مارك شعب دان اللي أمدان إن وحلي سبودر دان ربان sidoo qofka soo wuxuu rabo gobolkiisa uu u rabo inay wuxu helaan sidoo uu rabo degmadiisa inay wuxu helaan ayaa daba gal kasta ee gobolka soo rabaa inuu wuxu helo ayadoo la kala sad bursareen waxay ahayd marka in ay isla gartaan magaaladan caasimada hadii la rabaa qaysada lambarka hadaan caasimadu waxay leedahay lambarkaas laakiin haa lagu qaybiyo 4.5 oo qabaal ka iyadoo dhan maadaama caasimadu ay tahay waxa ka helaan hadaan hadii rabaan laakiin inay dhahan maareeytay aragtida gaaban baan u arkaa anigu inay dhahan xuquuq malaha oo xuquuq siyaasi ah oo masalada malaha inay dhahan aad baan ugu xunahay aragtida gaaban bayna ahay
malaaq cali malaaq maxamed weheliye waa malaaq beelaha dega magaalada muqdisho wuxuuna dareen weyn oo ka muujiyay Kitigistaanka laga tagay magaalada Muqdisho in ay xubno ku yeelato dawladda dhexe ee la filayo in la dhiso dabayaqada sanadkan
way soo jeetimaysay weena socotay waana dareen karnaa dadweynaha magaalada Muqdisho deggan amba ku sugan inay dareen weyn ku hayso dareenkaasoo aad u xanuun badan dhibaatooyinka ka jirto ama cadaalad darada ka jirto waan la soconaa waana ognahay balse laakiin taasni lagama aamusi karo waa in laga hadlaa dadka waa isku xuquuq gobol kasta ay degan yihiin waxa yeelay waxa la dhisaayo waa baarlamaan shuyuukh ama aqalka sare ah Muqdisho ama gobolka Banaadir iyo gobolada kalena waa isku xuquuq maadaama isku xuquuq yihiin annaga waxaan la qaldan in gobolna wax la siiyo gobolna wax loo diido waxay ka mid tahay Soomaalida cadaalad darada haysto halka meeshana dhigtay oo dhibaatooyinka dalkeena dadkeena dhibaato u keentay
marka malaaq maadaama hadda arintan ay baarlamankii inta loo gudbiyay ku kala qaybsameen madaxweynihii ugu dambeyntii xeer madaxweyne oo ku ansixiyay heshiiskaasi inkastoo madaxweynuhu sheegay inuu laga hadli doono Muqdisho aan laga tagi doonin oo deegan kasto uu xaqiisa u heli doono hadda marka hore soo hadal qaadin hadda miis leedahay inay imaanayso
ma imaanayso dadkii marka hore fadhiistay madasha wada tashiga fadhiistay oo fikirkan ama taladan keenay oo yiri macnaha sida dad khaasa ama gobol khaasa macnaha qaarna siiyay qaarna u diiday yaa horta dhibaatadan ka taliyay in Soomaaliya meel kasta ay joogaan in yiraahdo inay xishoodaan waliba ay dhahaan war dadkan waa la siiyay kuwan hala siinay ilaa horta waajib ay ku tahay hadaysan saas yeelin aysan san sameynin waxay ka mid tahay cadaalad darada ay galaftooda sumcadda iyo sharaf dhac ay ku tahay maamul goboleedyada sharaf dhac ay ku tahay maxay la dadka u sameeyaan kan bari joogay kan koofur joogay kan waqoo joog waa u sameen yihiin maxay la ayuu madaxa Soomaali waay madaxa Soomaali waxa laga rabaa qofka muslim san qarinimada inuu ilaasho astaanta qaranka inuu haysto dadnimada inuu ilaashino ehelnimada inuu ilaalsho marka aniga waxaan u arkaa in ayaga ceeb ku tahay sharaftooda iyo karaamadooda ay ku dhaceyso
Sheikh Yusuf Hussein Jimcaale oo ah duqa magaalada ee Muqdisho ee xilligan oo dhawaan la hadlay dadweyne fara badan oo isaga kala yimid magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho in marnaba aysan mudnayn in laga tago ama la soo hadal qaadi waayo
inaan muujino shucuurkeena laakiin waxaan idin sheegayaa qof xaq kalmaqayay madasho qof xaq maqayna ma oonto qof xaq maqayna ma qaashooto waxaad moodaa saacada gudood inaan ku daalnay annagana waxaan rabnaa inaan seexanno barta daljirka daasoona iyo sayidka inaan seexanno habeenaan rabnaa saddex malin xaq ma laha boqol kun iyo shan boqoloo kunna xaq ay leedahay beesha caalamkana ka akhrisan mayno madaxda federaalkana ka akhrisan mayno
dhegaystayaal inta haynoo joogo barnaamijkii aan kaga hadlaynay taariikhda muqdisho iyo qaabkii loo soo hadal qaadi waayey heshiiskii ugu dambeeyey ee dhowaan ay gaareen madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah axmed xasan colaad idiin soo jeediyey inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa isku hareereeyey magaalada faluuja laakiin waxaa soo baxaya walaac la xiriira in kooxda isis ay gudaha magaalada ku haystaan dad shacaba. Mid ka mid ah ciidamada gaarka ee ciraaq ee magaciisa ku soo gaabiyey sababa ammaan darteed maxamed ayaa khadka taleefoonka ku sheegay in kooxda isis ay waddooyin ku xirxireen miinooyin islamarkaana ay isticmaalayaan koox isqarxisa. Faluuja ayaa ah magaalada xilliga ugu dheer ee gacanta ugu jirtay kooxda isis ee dalka ciraaq iyada oo ay sii kordhayaan weerarada xagga cirka iyo ee lagu hayo magaaladan iyadoo hareeraheeda ayaa waxaa dadka rayidka ee magaaladan ku nooli ay kusii darayaan kasii darayso ilaa iyo 800 oo qof ayaa oo rayida ayaa magaalada kasoo baxay.
In ka badan 2500 oo muhaajiriin ayaa naftooda ku waayay iyagoo isku dayaya inay badda Mediterranean-ka uga sii tallaabaan Yurub sanadkii 2016-kii aanu ku jirno. Taasina waxaa maanta oo Talaado ah sheegtay Hay'adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Marka la barbar dhigo sanadkii 2015-ka ayaa 5 bilood ee ugu horreysay sanadkaasi waxaa dhintay 1855 muhaajiriin ah.
Tiro ka badan 45 milyan oo dad ayaa ku jiro adoonsi casriyeysan sida ay sheegtay warbixinta Global Slavery Index. India iyo Uzbekistan ayaa ah wadamada ay ugu badan yihiin dad yooga la adoonsado. Dadka reer Uzbekistan ayaa ka shaqeeya shaqooyin qasaba oo ay dowladdu u dirto sida gurista beeraha suufka. Sidoo kale dalka waqooyiga Kuuriya ayaa safka hore kaga jira wadamada shaqada qasabka ah u dira muwaadiniintooda. Maxaabiista ayaa qabta shaqooyin lacag la'aana halka haweenka qaar lagu qasbo ganacsiga jirkooda iyo guurka ragga wadamada dariska la ah ee waqooyiga Kuuriya.
Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay tiro dad ah ku qafaasheen magaalo u dhow Kunduz waqooyiga dalka Afghanistan. Kooxda ayaa jidgooye ka samaystay wadada muhiimka ah ee u dhow caasimada gobolka inta aan la gaarin aroortii hore, markaasi oo basaska iyo gawaarida ka yimid Kabul kuna socday Kunduz ay tiro dad ah kala degeen. Booliiska gobolka si sargaal u hadloo lagu magacaabo Sheer Casiis Kamawaal ayaa v o eda u sheegay in Taalibaaniyiintu ay qabsadeen ilaa iyo 12 ruux.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa maanta mar kale dib uga bilaabmay dacwadii dhanka ka ahayd 3 dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Dhalinyaradaas oo lagu kala magacaabo Maxamed Cabdulxamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey. Haddaba waxaa magaalada Minneapolis kasoo laabtay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan oo maalmahan halkaasi howlo shaqo u jirtay Ismaaciil Xuseen Faljar ayaa kala sheekaystay dooda labada dhinac ee maxkamadan.
Khamiis waxaa la dhageystay 3 sargaal oo ka tirsan hay-adda FBI-da oo kaalimo kala duwan ku lahaa xarigii loo geystay wiilashan Soomaalida ah iyo baaritaankoodii ayaa la keenay oo dhinaca dowladda ahaa. Waxaa lagu wareejiyey dhinacii difensiga ama qareenadii difaacayay 3 wiil ee ay maxkamadeyntooda socoto ان مادام ان ايسن كين وح مرقاتي الله ان مد كم إذا سدح ذويل أو أه جولد عمر لبذا كله ان وأي كجاب صدين إن كهلاً دعوتوا ان أي قرينا ذو ذو بمرك جولد أي دورتي إن وكهلا هالكاسي ان أنت بذن وحوينا عدي ما مأني جرن أو جولد وكشجع قابط أو أنا هين ان إن وتاريخ دي سي كهلا إن وكهلا ان فقيس كيسي أو كله oo sheegay in ka koobnaayeen 9 gabdhood iyo 4 wiil ee wiil ku biira al shabaab mid xabsi ku jira iyo isaga iyo hal wiil oo kale marka waxay u akeed wuxoogaa yar in gudiga xirbeegtido kale uu ku qancinayo durufihii noloshiisa wuxuu sheegay in abii uu ka tagay in hooyo ay soo korisay in gurigu ay ku deganaayeen kaalmada dawladdu ay dadka siisay ee section 8 ka loo yaqaan ee dadka aan dhaqaalahoodu buurnayn lagu kaalmeeyo en waxa soo dhan ayuu ka hadlay waxa uu ka hadlay sida fikirka uu ku dhashay doorkii FBI-da laftirkeeda waxa uu sheegay in ay daba socod badan ku hayeen waxa uu sheegay mararka qaar inuu dhibsan jiray inay baqdin gelin jirtay ee safaradiisa ayuu ka hadlay ee taariikh uu ku saabsan noloshiisa iyo arintani sida ay u dhalatay iyo dhinaci ay soo martay ee laakiin aragtidiisa iyo dhinaciisa uu sheekada ayuu isna sheegay taas ay ku soo xirantay iyaga dhinacooda waa ay ka soo dhamaatay defensive
waxa ugu weyn ee labada dhinac markaad eegtid ee dhinaca dacwada oogayay iyo dhinaca isdifaaca iyo markaad eegtid haddii koow iyo laba qodobada ugu waaweyn ee labadoodu ay maxkamadda ka sheegeen ee ay garsoorku sheegay maxay tahay
in horta dacwada Ismaaciil oo wiilashan loo haysto waxay tahay inay doonayaan inay ku biiraan ISIS oo ah urur argagixiso ay taageero siiyaan iyo in ISIS oo iyada laftirkeeda ah urur argagixisa Mareykanka uu maaragtay uu qoray oo sidoo kale ay doonayeen in ay dad aan waxba galabsan ku dilaan dalka dibadiisa dalka Mareykanka dibadiisa eedahaas loo heystay en wiilashan waxay ahaayeen 9 wiil 6 kamid dambiyada loo heysto waa ay qirteen en 6 soo kala ah Cabdullaahi Yuusuf Sakriya Cabdiraxmaan Hanad Muuse Cabdirasaaq Warsame iyo Adnaan Faarax Xamse Ahmed en 3na waa ay diiday 9kaas kamid oo ah ان جولد عمر محمد عبد الحميد فرح يا عبد الرحمن داود ان دعوده وحي سو قادتي مدو ان 16 عشر مانت ومالنتي 17 نات دولته ما دام ايدو اي دعوده اوغيسه وحي اي كانتي وح ولبا امر قاتي اه وحي كانت موقاله وحي كانت عدد لدوبي ان وحي كانن دوكومنتيو باسبورادي اي كوبخي ربن وحا مودا دينا دولته in ay dacwadooda soo dhiseen oo ay haystaan wax walba oo ay ku qancin karaan dhinaca juurigo kale ama xeerbeegtida oo cadeymo fara badan ay keeneen dadkii daba socday keeneen en dhinaca difaaca waxyaabo badan oo meesha ka dhaca iyaga laftirkooda en wuxooga aamuda inay gacan siinayaan sida en wiilkii xogta u aruurinaya hay'adda FBI-da ee wiilashan la saaxiibka ahaa oo isaga laftirkiisa kamid ahaa dadka ISIS taageersan ee doonaya inuu ku biiro en wiil ay ilmo adeer ahaayeen uu ku biiray en marqaatiyadii uu furay qaarkood oo iyaga laftirkooda dulduleel lahaa waxyaabaha qaar laakiin cadeymo en iyo marqaatiyal dhinaca dawladda u dhigma dhinaca difaaca ma aanay keenin mana u badnaynba in ay keeni karaan en laakiin waxa muddo in marqaati furka en guuleed wuxuuga u keeni karo in ay xeerbeegtido kale ay ilgaara ku eegan ama xukunkoodo kale dib loo fiirin karo haday ku agaaraan
waan gartay en maxaa la fili karaa xilligan
labada dhinac way soo gabagabeeyeen en doodahoodii waxa jira wax la yiraahdo closing argument ama dood xiritaan ah oo qolo walbaahi ay ku soo koobayso dacwadeeda ay ku soo gudbinaysa sababta ay ugu aragtay inay dambiilayaal yihiin waa dacwadii muddada soo socoto un kooban labada dhinacba inay soo gudbiyaan closing argumentiga waxa la yiraahdo ee luqadda ingiriisiga waxay qaadan kartaa maalin ilaa 2 maalmood wixii ka dambeeya waxaa la filayaa inay ku wareegto xaakimka xaakimka uu juuriga ku wareejiyo ama gudiga xeerbeegtida ah gudiga xeerbeegtida ahna iyagu ay go'aan soo gaaraan marka ilaa qamista waxaa la rajaynayaa in labada dhinacba ay xiritaanka dacwadooda ay soo gudbiyaan oo dacwadooda ay soo afjaraan
falastiin axmed iimaan iyo farjar oo ka wada hadlayay dacwadada minnesota aad ayay u mahadsan yihiin
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka kadib doorashada madaxtinimada Mareykanka bisha November ee sanadkan waxa madaxweynaha uu waqti uu ka sii dhamaanayo Barack Obama uu xilka wareejin doonaa bisha January ee sanadka ay nagu soo foole intaas kadib sida ku isaga ka horeeyay waxa Obama uu dib ugu noqon doonaa nolosha muwaadin caadi ah markaas oo uu ka fikiri doono meesha uu ku noolaanayo si ka duwan sida madaxweynayaashiisaga ka horreeyay waxa wararku sheegayaan inuu go'aansaday inuu magaalada Washington ku sii nagaado isagoo guri kira ah haddaba sii eegeeganaya haddaba go'aankiisan iyo waxa mustaqbalka u qorshaysan iyo sida madaxweynayaashiisaga ka horreeyay ay sameeyeen waa marka laga hadlayo deegaanka iyo firfircoonida kale nolosha ayaa waxaan ka waraystay Xuseen Cabdikariim Axmed Gindish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka
walaa mahadsan tahay waa su'aal aad u wanaagsan wey madaxweyne Barack Obama marka uu xilka u dhamaado bisha January sanadkan soo socdo waxaa la filayaa in uu sii joogo magaalada Washington DC at least dhowr sano oo kale oo arrintaasu ay ugu wacan tahay sida uu isagu sheegay in caruurtiisa labada gabdhood mid ka midihu ay sanadkii tobnaad ee iskuulka tahay oo laba sano kale ay sii dhigan doonto high schoolka marnaba aanu doonayn in iskuulkaasi saaxiibada iyo dadka ay ka barato halka uu meel cusub u wareejiyo oo uu rabo inay halkan iskuulka ku dhamayso waana arrin aan riyali inta badan dhicin oo madaxweynayaashu intooda badan markay u dhamaato waxay dib ugu noqdaan istiigyadii ay ka yimideen ama ay ku dhasheen ama meelo kaleo ka duwan haddana siyaasadeedka leeyihiin
waan gartay
marka gurigan hadda la leeyahay laba arrimood mid noqon doontaa inuu guri isagu gato oo uu leeyahay guri uu gadan karaa oo lacag uu haystaa oo nin dhaqaale ma haysa ma ahan laakiin wararku waxa ay sheegayaan inuu guri weyn Washington ku yaalla oo ilaa 8,000 oo fiid oo 900 ka kooban oo White House-kaba sidaa uga fogeyd uu laga yaabo inuu ijaarto uu dego at least labada sano ugu horeysa inta gabadhu ay ka dhamaynayso iskuulka
waan gartay haddaynu dib u eegno madaxweynayaashii ka horreeyay isaga bal saddexdii ka horreeyay labadii ree Bush iyo Clinton haddaynu ku bilowno Bushkii yaraa labada wiilka ah xaguu ku dambeyso
walaal madaxweynayaashu intooda badan sidaan hore kugu sheegay waxay ku noqdaan istaagid ay ka yimideen oo hadda Bush 43 oo Bushka u dambeeyay oo madaxweynahan ka horreeyay waxa uu dib ugu noqday Austin, Texas halkii asigii aabihiiba ay kasoo jeedeen oo state-ka aabihiin uu degan yahay isla Texas degan yahay oo halkaas uu maaragtay nin iska noqday nin beeraley oo arrimahaas muxuu ahay environment-iga iyo muxuu ahay cowboy dib ugu noqday marka
noloshii loo
jirka loo jirkiisi iyo geeda jaridiisii wala ku jira marka oo ay waqtigooda inta badan ay ku spend gareeyaan beerahaas ay ka fasheen oo ayagu leeyihiin ceelashaas iyo arrimo business ku saabsan iyo halkaas ay ku sii nagaadaan ay kuna nastaan marka labada Bush labaduba waxa ay joogaan oo ay degan yihiin Texas inkastoo ay Maine iyo Travel Grand oo Maine state Maine la yiraahdo ay ku leeyihiin guryo ku leeyihiin ay tagaan sidoo kale Clinton isagu Arkansas uu ka yimiday laakiin markii uu presidency-ga ay u dhamaatay waxa uu degay oo guuray New York uu ka sameeyay waxa la yiraahdo Clinton Foundation oo organization non-governmental organization NGO oo inta badan ka shaqeysa environment-iga iyo development-iga wadamada soo koraya aad u caawinta oo dhowr boqol oo milyan bilyan ka badan ay maaragtay foundation-kaasu leedahay horumar badanna ka gaaray dhinaca muxuu ahaytay sidii local mail ahay dadka puurka ah iyo dadka dunida saddexaad degan hayeeshee madaxweynaha ugu success badan ama la yiraahdo waa ugu guulal badan yahay after maaragtay markii uu madaxweynimada ka degay waxa weeye madaxweyne Jimmy Carter ama madaxweyne 1978 madaxweynaha noqday 1976 ilaa 1980 hayay oo hal mar lasoo doortay oo isagu sameeyey Carter Foundation oo peacemaking nabad inay ka shaqeyso iyo inay conflict-ga dhamaystirtay ay maaragtay xalisay iyo adduunka qabatay wax aanu qaban intii uu presidentaha ahaa ama wax humanity-ga ama bini aadanka ugu qiimo badan intuu presidentaha
usameeyey
after his presidency ama markii uu kasoo degay madaxweynenimada
waan gartay hadda cudurka kansarka lagu sheegay xitaa weli uu ku sii firfircoon yahay howlihiisii foundation kiisa ma bahay adis
ha isaga iyo Evelyn Kasa kaarta haas isaga iyo haaskiis labaduba waa dad u maaratay u baxay oo meel dhigtay inay humanity ga bini'aadamka wax taraan inay inta ku nool yihiin.
Haddaan ku soo noqono Obama, hadda guri buu kareysanayaaba la yidhi oo DC kama tegay ilaa habliisu ay dugsiga sare dhameeyaan. Wax u qorshaysan oo inuu hay-ad ama foundation sidii Clinton iyo kale inuu sameeyo ma laga hadlay?
Wallaahi shaki kuma jiro. Clinton waa ninka la yidhaahdo Obama Hussein, waa nin aada u dhalinyar oo muxuu ahayd wax badan ka qaba kara dunida inta uu joogo. Waa kii Hawaii ku dhashay oo la yidhaahdaa waxaa laga yaabaa inuu Hawaii dego meesha la yidhaahdo Oahu, jasiiradda la yidhaahdo Hawaii ka tirsan, inuu dego laga yaabo uu halkaas ka sameeyo muxuu ahayd organization iyo waxa uu asigu damacsan yahay inuu adduunka kusoo biriyo after his presidency. Mararka qaarna waxaa la yidhaahdaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu Chicago dego, meeshii uu 30 sano u dambeeyey ka shaqeynayay, xaaskiisu ay kasoo jeedo, labadiisa gabdhood ay ku dhasheen, magaalo madow badan degan yahay oo aada looga yaqaano, oo maaragta caan uu ka yahay inuu halka intuu dego uu ka sameeyo wax dadkaas iyo dunida inteeda kaleba anfaca ayaa aada loo saadaaliyey. Wax badanna wuu ka qaban karaa, inkastoo inta hadda uu joogay uu wax badan ka taray dhinaca shaqooyinka iyo muxuu ahay peacemakingka iyo dadka muxuu ahay dadka sidii maaragtay loo gaarsii lahay horumar xagga aqoonta iyo xagga caqliga iyo xagga jismiga iyo waxyaala badan kusoo kordhiyey adduunkaba. Haddana waxaa laga wuxuu ka samayn karaa oo la saadaalinayaa inuu qabto howlo kasii muhiimsan howlihii uu qabtay 8 sano uu presidentiga ahaa oo dadka iyo isaga iyo adduunkaba anfaca.
Waan garta aad baad maasada Xuseen.
Adaan badan waa maasanta walaal.
intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlaynay qorshaha madaxweyne Obama markuu xilka madaxweynenimo ka dego bisha January ee sanadka soo socda. intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, haddana kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno qaar ka mid a wadamada marti geliyey qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedeynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiya badan oo dunida laga soo celinayo. haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doorayaa? waxaa igala qayb galaya Cusmaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga Nairobi. waxaana ku bilaabayaa Cusmaan Cilmi Faarax.
waxaa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal dhibaato kama dhacdeen hadda dalkan dalka ka soo bixi lahayn.
faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
faa'iido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare moogiye wax lagu qabaa ma jiraan. dal falan dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jirto.
cabdicasiisu, maxay tahay faa'iidada qaxootigu gaar ahaan Kenya ay ku qabaan?
wallahi qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaan. waxay ka qaataan canshuurta, waxay ka faa'iidaan ganacsiga. boqolkiba 80 nimankan qaxootiga oo wada ganacsadayaal shaqada way bareen dadka reer Kenya, sida waqooyi bari oo kale, ganacsiga aad bay u bareen, dhoho furan. marka 80 way ka faa'iidaysteen mudaxa ganacsiga. duniduna waa saaso kale oo laga faa'iida, faa'iido badan bay leedahay. waxay ilbaxnimo markaa kaasoo siyaasa, waxay aqoon far la kaasoo technology, economically, waxyaaba bad kasoo fahmaysa oo kasoo faa'iidaysa.
cismaan ma kuu muuqata arrintaas?
maya ima muuqata. waxaa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen, lacagta la keenayo wax guryahan dheerdheer oo la dhisayo, islii laga dhisayo, mataqaanaa Soomaaliya laga dhisi lahay, waxaa weeye lacagtii Soomaaliya ay ka soo qaadeen ay dal adabi ku dhisayaan. marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii kasoo kaceen waxaad ku garataa kuwa ilmaha keenay ee Nairobi waxba kuma haya subabaawarna cid kale maawa dadkii Soomaaliya ka yimid weeye qof kale maa ilmahoodii waxaad arkaysaa nin Soomaaliya ka yimid oo $60,000 wata oo leh halig dhoofiya qaxooti aad u socda aad arkaysaa marka waxaa weeye ninkaasu man moodanayaa maxau yaa waxa mamal qaxooti u raba
waxaa maamul lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqaystaan waxaa la siin lahaa stateless waxaa la siin lahaa dependent pass ay waddanka kuga shaqaystaan sida dumarka iyo ragaba marka dowladda Kenya way ka gaabisay waxaa la rabay in dadkaasi sharcigood u furto iyo socodkooda ay u wanaajiso dadka dibadaha wadamada dibadaha sida Britain iyo America oo kale faafiya Ruusiya ee muciisi citizenka marka Kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dadka leh sharci waddanka ku joogaan
Cismaan miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdi Casiis
horta faa'iido dalkan Soomaali dalkii Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqli leeyihiin waxa dokumentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay dalkoodii ha ku shaqeysteen ana aamineen tuugadan ayaga iska celi kara dadka ilaa amaan darra looga soo kacay haduu dadka dhum soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad ku soo duuli ama wax kar waxa taaban ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada amaan darrada ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada amaan darrada
Cabdi Casiis maxaad kale tahay
walaa arimada arimaha Soomaaliya meel haduu lagu noqon karo malah waayo siyaasiyiinba wadanka waa qasan yahay protocol stable maha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag haysta wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada dariska si Uganda Tanzania la kala geysay lacag lagu shaqeysanayo waayo waa lagu dhacayaa oo lagu kufsanayaa ninba iska dilayaa ninba iska dhacayaa oo qol iska haysto marka wadanka faa'iido kuma jirto nolosheeba cariil ah farxadna ma laha
maadaama Allah ay qaxooti wax faa'iido ma leh maxaa halku yahay marka
halku waxa weeye haddii ayagu dalkoodii joogaan oo isdaafacaan oo iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid dhici kartaa ma jirto ayaga ku tala galay dalkuba inuu dhibaatadu ayaga koos garaynaya ararka yararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaanaa culimmada iyo dadka wax xuli doona hadday culimmo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa lagu xayihiin iyo inuu soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koobaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunka oo ilmihiisu barnaanka jiraan oo maalinta ilmihiisa Canada lagu dilayo oo maalinta ilmihiisa Kenya lagu dilayo wax uu wadani maahan ayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmadaha ka imanaya isma wuxuu leeyahay baasaboor ajnabi iyo waxay wataan oo dalkii daacaduba noqon karaan taa maxaad ka leedahay halka aad raysaa muxuu
wallahi qaar ka wadanaysan kuwa wadanka gudihiisa jooga yaa dibadda ku maqan laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diintaba ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani ah oo muhiim ka muhiimsan dadka dalka ka muhiimsan yaa bas ma jirin wadan kara xalka wuxuu yahay waa in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la isu keeno la xushaa dadka wadani ah oo dalka iyo dadka diintaba difaaci kara kuwa Soomaaliya ku dhashay gudaha waxba baranin naftooda waa in loo baahan yahay dad wadani ah oo qarsoon ku jira
taqaadir waxaa jirta weligeed aan dalka ka bixin oo dalka intaa daaweynaysay waxaa jira mataqaana dad aan weligood dalka ka bixin oo aan banaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkaad arkay Soomaali arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
daktar kuu barta wadanka guyso dadka daawo expire ka garay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaaf iris qaba maqaaf batasi qaba ku duray cirbadii waa in aan support that ani ma support garsin ka saga baas barra jinma ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiqo qaata
baas barka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarada isla markii hore galay shaqal yaa la siinina qabaan kuwa dalka jooga oo baasaboorka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baasaboorka diaspora raga wata waxay u fudaynaysaa ninka dowladda system ku jira inuu socdo oo meel fududno iyo waxba fiisa la weydinin ninka Soomaaliga wada ku dhashay baasaboor Soomaali baasaboor Soomaali ma aqoonsana fiisi mara marka nin wasiir oo fiisi uu suugay loo diiday waxa dadku ku matalay marka waa loo baahan yahay in aftay tan beeleedahay waqti baa loo baahan
yahay ninkii hadda laga marmi waaya waa inuu wareejiyo mataqaana xilka adnabiga waa inuu wareejiyo oo Soomaali nationality noqda waana in laga ilaaliyo xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo mataqaana amniga iyo waxa ku tacallu
oo noo ilaaliya dadkaas walaal ninka Soomaaliga diaspora jooga waa nin Soomaali oo Soomaali wadankan uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadadu leeyahay marka in loo horisaga maaha Cismaan Baylbo gudriixaya
waa tahay kuwaas waxa ay ahay Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Casiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi intaynu markale wada ku kulmi doono hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xasiin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal kaalmihii sugaanta aan ku yaranasano codka cabduqaadir kaske heestii ambiya idaacaddeennii habeennimo guud ahaanba gabagabo oo ahayd waxaad ina socodsiinaya jaamac faraslay anigoo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.